Dicamus laudes Domino, fervente prompti spiritu, ora volutas exies, nos adorandum provocat. In hac enim fidelibus, fere salutis gloria, beati agni hostia, crucis virtute reditur. Cuius luce clarissima tenebricat meridies, sumamus toto pectore tanti splendoris gratiam. Deo Patris id gloria, eiusque soli filio, cum spiritu paraclito in sempliterna secula.